Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жетпіс жетінші бөлім. Чәмсия өзі туралы ойлап кетті. Асқабылмен бірге үсті балжып отырса, Алла жазбасын, дүниенің қорлығы сол болар. Үйтіп жасаған құмыр қызық емес, қалың сор десеңші. Ондай иттірліктен қара жердің асты жақсы шығар, чіркін деген. Болмаса сол күтер деп үміт ететін балада жоқ, қуарған қу өмір. Неге сілейіп қалдың, кел отыр, деді Айжан оны қасына шақырып. Чүйіншімді бересің, саған үлкен қуанышты қабар әкелдім. Ал, ал, деді Чәмсия ойын шынын білмей, оның бетіне антарлы қарап қасына отырып жатып. Не бересің? Қалағаныңды ал, жо-жоқ өзің айтты. Қойшы, деді Чәмсия сіркесі су көтермей шытына қалып. Айжан оның бойына құшақтай алды. Сүйіктің ғашығыңнан қабар әкеп отырмын. Жексен келем депті, деді құлағын аузын таятып. Чәмсия үндемей мөлейіп қалды. Қуанғанда, асыққанда арай білдірген жоқ, Айжанның көзіне қадалып барып көзінің жасын төгіп жіберді. Ел жатар кезде Жексен атын басқа жерге қалдырып жаяу келді. Чәмсияда тағат таусыла күтіп отырған. Бауырына кіре құшақтай жабысып, көз жасын оның кеудесіне үйкелеп ұзақ жылады. Өзі де сезбестен Жексеннің жонынан белінен албаты чеңбектеп, құтырына мыжғылап, ес ақылауа еңіреп барып әзер уанды. Көптен бері кезіккен осы. Анада үш көлді жайлау үстінде Жексен Чәмсияны көру үшін ауылдардың үстіне соға кеткен. Чәмсия суға барған болып, оны бұлақ басында тосып алған. Табиғаттың еркесі сылдырап аққан мөлдір бұлақ, сонау баяғыдағы бәйтіктегі бұлақтан аумаған чат-чадыман қайғысыз болатын. Сынаптай әдемі ұсақ маржандарын көпіршітіп, жағаны сүйіп, сыңғырлап күліп бұран қаққан. Сол бір тәтті күндер сияқты қайрылмай кете берген. Жағадағы Мәжнүн талғана өзгеш еді. Жасыл құраққа салқын көлеңкесін түсіріп, бір жапырағында қыбыр еткізіп қозғалбастан, тәңірге ұйып мүлгіген, ұйқылы ояу мең зығыр қалпынан бір селт етпей, өлі мен тірінің арасында есеңгірей тұнжырап, қапалы меңіреу күй танытқан. Жексеннің аттан түсетін шамасы жоқ еді. Чәмсия оның үзеңгі бауынан тас қып ұстап, етігінің бұрыс-тырыс бұжыр қоншына маңдайын сүйеп, бетін басып, көп жерге дейін лесіп барған. Сенен айрылғаннан кейін көп тентіредім, көп жерді кездім. Өзіңмен алғаш кезіккен бәйтіктегі, анау, бұлақ бойындағы жұртқа да бардым. Сондағы сен ермек үшін қақпағылғып отырған биттей көкшібар тастарды да іздедім. Деді Жексен жабық түңлікке өлі көзбен қадалып, соның ыс басқан қара қыртысының ар жағынан әлденелерді көз алдына келтіріп. Өмірден өлім қызық секілді. Соған шын мойын сұнған кезінде оның да қорқынышы болмайды екен. Қайта мынау қадырсыз тірліктен, мейірім шапағатсыз қалың құбыжықтан аулақ бір тыныштық аңсайтын көрінесің. Бірақ жалғыз сені қимадым. «Жаныма өміріңді өксітіп, бекер қаңғыртыппын ғой», деді Чәмсия тамағы қырылдай тұншыға жылап. Түннің бір уағында үй сыртында дүрсілдетіп жетіп келген ат тұяғының дүбірі естілді. Жүгеннің ауыздығы шылдырлап, тебінгі сылдырлады. «Ойбай, әлгі келіп қалды», деді Чәмсия басын жұлып алып, жылы төсектен тез сыпырылып шыға беріп. Сөйтті де жалаңа шетіне ақ тонды суға салып, етігін қоңылтаяқ киіп далаға тұра жүгірді. Жексенді апыл-қопыл киініп жатып, сырттағы күбірге құлағын тосты. Бірақ ештен ести алмады. Көп айланбай тағы да үзеңгі бау сылдырлап, жарғақ кепчі қаудыр-қудыр етіп, ат тұяғының дүбірі алыстап жорта жөнелді. «Киініп алыпсың ғой, бір састың ау бәлем», деді Чәмсия еркелей назданып. «Бір қатынның амалы қырық есек бір қашырға жүк болыпты деген бар емес пе? Асқабыл екен баяғы. Екі-үш күнде бір келіп, аз қалып кетіп тұрады. Қоңқайдың кәрін төгіп, тісін басып жүргенін сезіп, ылғи далаға түнеп жүр. Ауылға жуудан қорқады. жаңа чыкканда коңкайдын жигиттери кешке жакын келип издекпеткен. Торугулда босу маңдан узай коймаган болсо керек. Иттер кайта-кайта абалап түнү бою уйку бермеди. Солар чыгар аңдап жүргөн деп эдим, бейшара чошуп кетти. Багана бир жилге этин асып, оромалга түйүп койгон болатынмын. Колу дирилдеп сону койунда азыр салды да атын умтулуп зорга минди, деди Чамсия күлүп. Содан кетти. Энди эч ким да келмейт. Чешинип алаңсыз жата бер. Сени эркин аймалап, маукумду бир басып алайын. Кандай сагындым деши. Жексен ону кушагына катты кысты. Кетейикши бул жерден. Көз көрүп кулак эстимейтин бир жакка жоголайкшы. Сени мен кол устасып жүрүп, кайыр тилесем де өкүнбөс эдим, деди Чамсия онун кеудесине тумсугун үйкөлөп. Жексен күрсүнүп алды. Жок, Чамсия, болмайт. Хазыр болмайт. Былтыргы кез болса, буган тәвекөл дер эдим. Сенин жолуңда жанымды пийдетейин дегеним рас болатын. Бирок хазыр бәрі басқа ғой. Ошың ағаға уәде бергем. Тірі болсақ бір төбеде, өлсек бір шұңқырда боламыз деген сертім бар. Елден бөлініп сен алып қашып кетіп жалғыз қызық көргенім еркек басыма намыс емес пе, Чамсия? Деді ойланып кідіріп барып. Чамсия нарау боқпалды, оны Жексенде сезді. Сонда мені үстіп қаңғыртып кетпексің бе? Деді Чамсия жылап. Жо-жо-жоқ, сенден безбеймін, Чамсия. Безеді алмаймын. Сенсіз өмір мағанда қаран. Бірақ сабыр ет, жаным. Бір жөнін тауып қолым алам. Алып кетем. Қайтсемде сенімен бірге болам. Құдайдай жаным, сен жымаған, деді оны сүйіп уатып. Жексен таңға жақын қайтты. Жарықтық таңы құрғырына ағып қысқарып кеткен. Қанбай қалдым ғой саған, деді Чамсия оны шығарып салып жатып, шығыс жаққа қарап қойып. Жексен кеткенін кейінде Чамсия далада босағаға сүйеніп ұзақ тұрды. Қарабарқын таудың ирек-ирек өркөшінен сызылып таң равандады. Көгілдір аспанның жыртық етегі ақырын ашылып, қырық тесік туырлығы іргесінен өрлей баяу жамалып, бозғылт мұнар білінбей жылжып серпіле түсті. Сәбидің қабағындай жарқ етіп алтын сәуле өрледі. Ой, тәубе, деп көбірледі Чамсия өзін өзі. Қайтып келді де Жексеннің орнында қалған иісін іздеп, оның бас қойған жастығына мұрнын тығып, соны жұмарлап бауырына басып, рахаттана ұйқыға кетті. Итке үргізбей, кісіге білгізбей, түнде келіп түнде кетсе де, Жексеннің Чамсияның отауына түнеп шыққан сыбысы көп ұзамай ақ ауыл-ауыл даралап сыпсын қағып өре жөнелді. Бұған кінәлі тағы да айжан болатын. Аузыңнан шығарушы болма деп мықты тапсырыспен айтылған бұл сыбыр ақыры қазиненің құлағына да жеткен. Күйеуіне тісін басып Чамсияға да өшіккен қазине бұл жолы басқа бал тапты. Шешесі Жәмиға биыл қоңқай ауылына жақын қыстаған. Сонда төркіндей барып бірнеше күн жатып шешесіне черін төкті. Екеуі бірлесіп қоңқайға жеңге септі болып кететін тілді жақты аттыға жол ауыздыға сөз бермейтін бір кемпірге сыбаға алып барып көйлек кигізіп аузын майлады. Чамсия айтыпты деген көп сөзді соның құлағына құйды. Сонымен азақ күнің ішінде үш қыз өңірі ду ете түсті. Чамсия Жексенге кеткелі жатыр екен. Жексен оны Алтай бетіне тұрғызбай қалқасырып әкететін болыпты. Ана жолы қалқаға емделгелі барғанда бір тоусын тауыпты. Сол жақта бір қалқозды шырқ иіріп тұрған бастық дейді. Көлік жіберемін депті. Ел қыстаудан көшкен аласапыран кезде бұлар солай қашпақшы болып дайындалып жатыр екен деген сияқты көп сөз өрді. Чамсия асқабыл емес тіпті мұқым елге топырақ шашып, қоңқай атында да көп балағаттар айтқан болып тарады. Қошақ деген елде жігіт бар ма тәйірі, четінен түгел қатын. Иен үйде қудыземді құшақтап жалғыз жатқанымда, ит үргізіп келіп, есігімді ашып көрген біреуі болмады. Тіпті анау қоңқайдың өзі де еркек емес, ол да асқабылдың сыңары. Басым жас күнім өтіп барады. Көп қатынның ортасында өмірім өксіп қор болып жүргенше, қалқы емес тескен тау асып кетсе де, Жексенмен бірге болам. Кетерімде басқа емес, тап сол қоңқайдың аузына саңғып кетем депті деген ияуыз бәдік сөздер суман қақты. Жәмиға бір күні жолдан тосып шақырып алып, мұндай балағатты қоңқайдың өз бетіне де ашық айтты. «Әй, анау Чәмсия деген салдақы, қошекең ауылының баласы сендерді кеттеріңнен санап сусындатып жатыр дейді ғой. Бәрің жиылып бір қатынның бақай құртын өлтір алмадыңдар ма? Сол қаншықтың әуселесін басатын бір жігіт тумады ма қошекең тұқымынан? Асқабыл әл жуаз болғанымен етің тірі талайың жүрсің ғой міне. Тіпті сенің өзіңде қартайып тұрған жоқсың. Неге алмайсыңдар біреуің тоқалдыққа? Әлде сол қатын айтқандай бәрің түгел ақтамыр болып қалғансыңдар ма?» деген тұлданып аузы көпірші бұрқырап. Оспанның төңірегінен шықпай мол құруының қоспасыларының бір атанып батыр атағын алып жүрген жексен туралы қоңқайдың бір бармағы көптен ішінде бүгілі болатын. Мына әңгіме Оспан қолымен түскен енді уыты тарайын деп келе жатқан қара қотырланған жараның аузын қайта тырнап бетіне у сепкендей жаңғырып оны да қатты қинады. Оспанға деген қысасы да осымен төркіндес тамырлас секілді болып білінді. Ешкімге ақыл салып сөз қоспаған қоңқай сол күннің ертесінде екі түйе қомдатып төрт жігіт жіберді де Шәмсияны өз ауылының іргесіне көшіріп алды. Жұма намазы ақ үйдің бас жағындағы жазықта оқылды. Адам қалың жиылған. Майқантас бұлғын үш қыз өңіріндегі үлкен кіші жігіт желең еркек кіндікті түгел келген болатын. Оспан әдейі шақырған. Алдағы сәрсенбінің сәтті күні Аллаға сиынып, бұлғындағы үкімет армиясына генерал Лиудың бекінісіне черу тартпақ. Елге осынық тұрды. Ер азамат түгел ат көлігін сайлап азық түлігін дайындап сақадай сай тұруы керек. Намаздан кейінде ел дереу тарай қойған жоқ, аруақтарға, Абылай ханға, Жәнібек батырға арналған боз биеге бата жасалып, көп мал сойылып, құран қатым түсіріліп, ас беруге дайындық жасалған. Әр рудың жас үлкен адамдары үйге бөлініп, жастар жағы далада отырып, ет пен сорпаға тойғаннан кейін бірақ қайтты. Кешке қарай Оспанның маңында санаулы-санаулы ұру басылар мен батырлар қос бастықтарғана іріктеліп қалған болатын. Оспан оларға алдағы соғыс жөніндегі өз ойларын айтты. Батырларда көңілдеріне келген пікірлерін іріккен жоқ, жиын ұзақ тартыс жасамай бір келкі тез байламға келді. Алла тағала ал қолым десе, аруақтар қолдаса, Жәнібектің ақтуының астында соның киелі құдіретінің жебеуімен момын елді басынып, күшті сүніп жатқан үкімет әскерін азақ күнде Алтай бетінен қуып шығып, қара түнектен азат боларымыз деген сенімге тоқтады. Бұларды бөліп алып қалғанда Оспанның тағы бір ойы бар болатын. Онысы мына отырған ел иелері топ басыларын тағы да біраз жанып, қайрап, ерлендіріп алу, көкейлеріне сенім ұялату. Көп уақыттан бері бірге жүргенде Оспан Құнияз молланың бір қасиетіне анық сенген. Қалың жұртқа қатардағы бір діндар молда санатында ғана танылып келген, аузы дуалы шешенде мол білімді, ұлағатты білгір адам екенін біліп, соған имандай үйіп жүрген. Енді соны мынау бүгінгі сын сағатта басқаларға да бір таныстыра кетпек. Әрі ол арқылы мынау ақ көңіл, бірақ мүлде қараңғы бітеу жұрттың көкейіне де бір жарқын сәуле түсірмек. Бүгінгі жиылғандардың бәрі де азды көпті бір-бір топтың ұйтқы адамдары, қой бастайтын серкелер. Олардың жансарайы жарық болса, елдің де беталысы айқындала түседі. Кіммен, не үшін соғысып, қан төгіп жатқанын білетін зердел адамның жүрегі дүлкен болады. Құнияз молланың аузынан өзі оңаша естіген бір талай әңгімені мұнан былай көп адамның біле жүргені дұрыс. Бұл қазақ баласына бүгінде ертеңде тіпті қай қашанда зәру білім. Мына жүрген азаматтарға ғана емес, ертең ұрпаққа, балаңның баласына дейін өсиет етіп қалдыра жүретін ұлағатты сабақ болмақ. Оспан осын ойлап Құнияз моллаға өтініш білдірген. Құнияз молда да Оспанның өзіне деген ниетіне шын разы еді. оның бетін қайтарған жоқ, өзінің де қалың елге жария еткісі келіп, соған аузы қышып жүрген көкейіндегі бір түйін ұзақ жыл жүрегінде сақтап келген ат басындай алтыны осы болатын. Тымағын басынан алып тақиясын түзеп киді де түйе жүнді күпсін иығына бос жамылып отырып бөгілмей сөйлеп кетті. Құнияз молланың уағызы ең алдымен шариғаттан басталды. Алланың бір Құранның шын екенінен бастап, ислам тарихына қатысты көп мағлұматтар айтты. Содан соң ислам діні үшін болған қан төгістер, Ғали Арыстанның ерлігі, төрт шаһар жардың пайғамбарға адалдығы, ерлік соғыстар, Кербаланың соғысы, Сал-Салдың чайқасы, Мұхаммед Құнапияның ерлігі турасында көп деген қызықты хикаяттар чертті. Содан соң бүгінгі тақырыпқа оралды. «Ал ағайын азаматтар!» деп күңгірлете жөнелді ол бір кезде өзінің қоңыр даусымен. «Бастығың батыр ошыңнан тартып, бүгінде менен қызық бір әңгіме күтіп отырсыңдар ау. Оны мен де жүрегіммен түсінудемін. Оған өзім де қуаныштымын. Әңгіме қиса деген баршылық. Құнияз молланың жаны бойында тұрса, сендерді бір сусындатарлық әңгіме қашанда қысырамайды. Әңгіме айтуға бүгін өзімде аса пейілдімін. Көңілімде күндегіден бөлек асқақ бір айдын жылы леп бар. Әйтеуір жүрек жарған бір қуанышпен мерейлімін. Сол қуаныш қайсы? Мен алдымен сендерге соны айтып алайын деп, Құнияз молла бір тыныстап тоқтап қалды да кенет сыртқа құлағын түре. «Өй, мынау не дауыс?» деп сұрады, әлде неге елегізген адамша бетін жоғары бұрып. «Оңнан жел тұрып келеді. Жо-жоқ, тау желі. Тудың дыбысы ғой, сатырлап тұрған», деді босаға жақтан әлдегім. «Сайды құлдай желімі кесіп тұр», деді тағы біреу. «Әй, одан емес, қасиетті ту ғой ол жарықтық. Соғыс қаттанар алдында аруақ қолдап осылай қақарланып, өзінен өзі сатырлап кетеді дейтін үлкендер», деді тағы бір мосқал адам, өзіне өзі сөйлегендей күбірлеп ішінен сиынып. «Иә, дұрыс айтып отырсыңдар», деп Құнияз молла демін ақырын ішіне тартты. «Менің қуанышымда осы. Бұл ту тек қасиетті байраққан емес, біздің көкірегіміздің көгіндегі күн іспетті бір тұлға. Анау сатырлаған дауыста жай дауыс емес, ол да тіршіліктің қашанда тыным таппайтын жүрек соғысындай мәңгілік лүппіл тыныс ырғағы сияқты бөлек ритм басқа үн. Осы дауыс естіп, осы тудың астында отырған кездерімде мен өзімді жайшылықтағыдан мүлде басқаша түсінемін. Аспан астындағы қан дөзім, батыр дөзім, бай бағланда мырза жомарт, игі мен жақсы бәрі де тек өзім ғана сияқты сезінемін. Осы тудың астында жүрсем, есімнен өлім де шығып кетеді. Ажал торуылдап, әзірейілде маңайымды баспайтындай кеудем шалқақ, еңсем жоғары, сенімім нығы жүреді. Бұның себебі, бұл қасиетті ту, жеңімпаз ата Жәнібектің туы. Жәнібек батырға Абылай хан өз қолымен ұстатқан қазақтың туы бұл. Мен өз басым жер ортасы дейтін жасқа келіп қалдым. Бір адам үшін бұл онша көпте жас емес. Бірақ мен өз өмірімді ойлап көз алдымнан өткізіп отырар болсам, бұл өмір маған сонша ұзақ секілді сезіледі. Өйткені бұл өмірде мен көрмеген бейнет, мен көрмеген қорлық, мен ішпеген уаз. Құдай тағала маған бір тынымы жоқ, тынышсыз, ала сапыран дүрбелеңі көп толқымалы дүниеде жасауға жазған. Осы өмірде мен бірнеше тудың қанатының астында күн өткіздім. Бозбалалық шағым Россия патшасының қызыл, көк, ақ, үш қиықтан құралған ала туының астында өтті. Жігіт кезімді балчевиктердің орақ таңбалық қызыл туының желігімен жібердім. Ал 30-дан асып ой тоқтатқан дәуірімді Қытайдың айдағар суретті көк байрағының астында зая қылдым. Осының бәрі де маған көзге көрінбейтін зіл мауыр қанаты мен зілдей ауыр салмағы мен еңсемнен мәңгі басып тұратын бір құбыжық сияқты сезілетін. Көк желкеңе алшиып мініп алған ұрғаш албастыдай желкемді жауыр қылып жүйкемді тоздырып әбден ығыр қылып болған еді. «Сенетім болсаңдар, мен осы бұлғын жеріне көшіп келіп, Абылайдың ақтуын көтеріп ел санатына қосылғаннан кейін ғана жанға жайлы тыныш ұйқыға батып қуанышты түстер көретін болып жүрмін. Өмірімде ең бірінші рет өзімді шын адам санатында түсіндім. Өмірімде тұңғыш рет мәртебем көкпен таласып, өзімді қара табан құл емес, маңдайы күнге, табаны жерге тиген ақ сүйек қожайын қатарында алшаң бастым. Егер менен біреу, сен бақыт дегенді білесің бе? Соның дәмін татып көрген пендесің бе? Деп сұрай қалса, мен өмірімді көрген жалғыз бақытым деп осыны ғана айтар едім. Үйткені, біз сияқты әлі ел қатарына қосылып, еңсе көтеріп, басқалармен теңе салмаған сорлы халықтар қаншама. Сол үшін бұл оңайшылықпен қолға түсе бермейтін теңдессіз ұлы бақыт. Осы азаттықтың, бостандықтың бір күнін ғана көріп өлуге зар болып көз жұмған боздақтар қанша. Тек осыны ұзағынан сүйіндірсін деп қана тілейік Алладан. Бірің білесің, бірің білмейсің. Қазақ елі деген алып ел. Жұмабай баласы Мағжан деген ақынды естулерің бар ма? Деп сәл кідіріп маңайын айнала бір шолып алды да, ешкімін демегеннен кейін сөзінің соңын жалғап әкете берді. Қазақта Мағжан деген ақын болған. Сол Мағжан ақынның мынадай бір өлеңі бар. Ұзын орал күн мен түн шекарасы, бір жағы күн, бір жағы түн баласы. Арғы жағы көк көзді жын ұясы, бергі жағы түріктің сар даласы. Міне дәл осы Мағжан айтқандай алып ел. Бір шеті сонау Каспий теңізі, Еділ жайық. Одан былай Тянь-Шан, қалған екі қанаты Алатау мен Батыс Алтай болып келетін ұлан байта қасиетті өлкі. Тарихта өзінің не бір аяулы ардагер ұлдарын туғызғанын бүкіл дүние мойындайды. Осыдан 250 жыл шамасы бұрын біздің керей сыр бойын мекен деп жай бір жадағай жасап жатқан бейбіт кезде Россия патшасы қазақ жерінің бір шетінен батыс сіргесінен кеулеп кіре бастағаны белгілі. Сол кезде қазақтың бір шетін билеп тұрған Қасым ханның екі ұлы Кенесары мен Наурызбай орыс патшасымен 1837 жылдан 1847 жылға дейін қабандай 10 жыл қанды шайқас жасады. Жат елдің құла тасқынын 10 жыл бөгеді. Мен өздерің айтып берген ер науан қисасы естеріңде ме? Наурызбай батыр деген әне сол. Қыршын жанын ел үшін арнаған асыл боздақ, ардагер қан тұқымы. Иә, солай, деп күрсінді Құнияз молла. Шіркін, қазақтың ер ұлдар ай деген. Туған елінің бостандық үшін қара тұяқтан қал кеткенше алысып ақпақты ғой. Бірақ бір ойдан сынбайтын темір, өшпейтін өмір жоқ. Өзекті жанға бір өлім демекші, мәңгілік тіршілік жоқ екеніне көзің жетіп тұрғаннан кейін, өлер болсаң, соларға ұқсап өлгенде дұрыс сияқты. Бірақ бұл айтуға ғана оңай. Ерлік өлім деген қашанда мыңда бірдің, ердің ерінің қолынан ғана келеді. Ойя, деп Құнияз молла күліп қолын бір сілтеп тастады да, өзінің айтайын дегенінен шеттеп бара жатқанын біліп, бұрын қойының жүлгесіне қайта оралды. Иә, сөйтіп бір шетінен екінші шетіне айшылық алыс жол жүретін ұлан байта қазақ елінің әр түкпірінде алаш партиясының басшылары аянбай тер төкті. Азапты ауыр күреске аттанды. 1917 жылғы желтоқсанның 5 мен 13 аралығында Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ құрылтайы болып өтті. Бұл құрылтайдың хабарын біз барып келгендерден естідік. Қалел Қаппасұлы, Турағұл Құнанбайұлы, Райымжан Мәрсекұлы, тағы сол сияқты бір топ адам Семейдің қаласында ұлы дүбірлі салтанатты жиын өткізді. Жиынды басқарушы Әлімхан Ермеков дейтін жігіт Орынбор қаласында болып өткен екінші жалпы қазақ құрылтайы жөнінде түсіндіре келіп, онда уақытша ұлттық кеңес құрылғанын, мұның аты Алаш Орда деп аталып, төрағалығына Әлихан Бөкейханұлы сайланып, уақытша тұратын орны Семей қаласы болып белгіленгенін жариялады. Ол аса бір қуанышты шат-шадыман мерейімен желтоқсанның 12-ші күні түс ауа сағат үште дүниеге алаш орда үкіметі келіп, азан шақырып ат қойылды. Ал талаштың баласының басына ақ орда тігіліп, алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңсы қонып, шәшіліп жүрген қазақ жұрты енді өз алдына бөлек ауыл болды. Отансыз жұрт отанды болды деп жар салғанда, жаңа Семей қаласының аспанынан нажағай күркірегендей айбатты да асқа күн көрінеді. Қалада да қырда да ұлан асыр той болды. Ақ сарбастар айтылып, көк қасқалар сойылды. Құнияз молла ерекше бір шабытпен лепіре түсіп, алаш орда туралы ұзақ сөйліп келді де, осы арада тағы бір тыныстап дем алды. Үй іші жым-жырт, қыбыр еткен жан жоқ, түгел мүлгіп, үйіп қалған тәрізді. Кенет оң жақ босағадан әлдегім кеңірдегі қырқырап, үлпіршік май аузына тығылып, қақала қатты қорылдап, тынысын аузынан алып есіне боянды. Тымағын көзіне баса киіп, жүкке сүйеніп, мызғып кеткен қатпа қара жігіт мысық мұрты жыбырлап әлденелерді міңгірледі. Құнияз молла айналасын анықтап, шолып шығып барып байқады. Отырғандардың көбі ұйықтап қалыпты. Біріне бірі бастарын сүйеп, бардай боп жайрап жатыр. Ояу отырғандар тамаз екен. Босаға жақтан әлдегім кеудесін босатып, тісінің арасынан сыздықтата ұзақ созып күрсініп қойды. Сырттағы белдеуге чәншілған қарабас туғана баяғысында әлі сергек, желмен желпініп күшейе сартылдап ереуілдей түседі. Құнияз молла қатты түңіліп ренжіп қалды. Одан ары сөйлей беруге көңілі шаппады. Үй ішінде өлі тыныштық орнады. Ала көлеңкі күңгірт жарық астында көңілсіз күй кешті. Осыны Құнияз молламен бірге сезген Оспан ғана бір қозғалып алып, бәсен қоңырыммен үн қатты. «Жә, молдеке», деді ол да күрсініп, Құнияз моллаға тұтас денесімен бұрыла қарап. «Молдеке, жақсы әңгім айтып отырсың. Ест адамның зердесінде мәңгі жүретін ұлағатты білімдер ғой. Кеңестің жақсысы тыңдаған адамның бітеу көкірегіне саңылау түсіріп, сәуле бере алуында деп білген жөн. Ал мен сенің бұл әңгімеңді былай деп түйіндеп отырмын. Алашорданың көсемдері бәрі де қала жағалаған, қалам ұстаған оқымысты жігіттер болғанда, үкіметті қағазбен, қаламмен, сөзбен жасап аламыз деген ғой сонда. Солай ма?» Құнияз молла Оспанның бетін ажырая қарады. Ортадағы дөңгелек үстелдің үстіндегі лампаның мол жарығымен шағылысып, оның көзінен ызалы бір от жарқ етті. Оспан сөзінің төркінін түсініп, соған ренжіген әлпет танытты. «Жо-жо-жоқ, олай емес», деді қатқыл дауыспен. «Әй, онда не үшін олардың әскері болмады?» деді Оспан да, өз бетінен қайтпай Құнияз молламен таласа кеткісі келіп. «Мен білгенде қолындағы билікті басқа біреуге өз еркімен ұсына салатын ешқандай пенде бұл дүниеге әлі келіп көрген жоқ. Билік тақ, қашанда біз үнемі айтып жүретін байлық, бақыт, мәртебе, мерей дегендердің жиынтық билігі. Солардың алтын тұғыры құтты ұясы есептелінеді. Оның қымбаттылығы соншалық, ол ылғи адамның басымен санасады. Оған таласқан екі жақтың тек біреуі ғана ие бола алады. Ал жеңілген жағы сол үшін дүниеден безуге мәжбүр етіледі». Құнияз молла Оспанның сөзінің аяғын тоса алмады. «Сіз білмейсіз, батыр, ол жағын мен сізге әлі айтып болған жоқпын», деді ол өз көкейінде мәңгілік алтын мұра болып орнақ болған алашорданың қасиетті атына биттей кір жуытқысы келмей қызарақтай түсіп. «Алашорда үкіметі де өз жасақтарын құруға кіріскен. Жаңа айтылған Семейдегі Балчеу үкіметі де қарулы күшпен соғыспен құлатылған. Өзің Россияның ең жоғарғы билеушісі деп жариялаған адмирал Колчак үкіметімен келіссөз жасаған кезде алашорданың басшысы Әлихан Бөкейханов 1919 жылы Қызыл армиямен соғысып жатқан алаш әскерлерінің 3000-нан асқанын айтқан. Бұның сыртында алашорданың батыс бөлімшесі ұйымдастырған әскери құрамаларда тағы да 2000-дай қарулы әскер болған. Көрдіңіз бе, батыр? Алашордада бәрі де болған, бірақ оның жауы сұрапыл күшті болып кезіккен. Бұлайша айтсақ, бір басты мақлуқ емес, жеті басты айдағар сияқты болған ғой. Ақыры жұтып тыңған. Қортық бөлгенде, бәрде бір тағдырдың жазмышына қатысты. Алла тағала қазақ елінің сол кезде ұрпақтарына, басқаның бодандығынан құтылып, жеке ел болып, өзін-өзі қожа болу бақытын қимаған ғой. Бұдан кейінде қияр қимасы белгісіздеу. Ал қиып жатса, ол бақытты қазақтың қай ұрпағының маңдайына жазғанын бір құдайдан басқа кім біледі дейсің, деді Құнияз молла сөзінің аяғын міңгірлей аяқтап. Құнияз молланың бұл сөзін Оспан да басқаша түсінді. Әсіресе соңғы түйін оның көңіліне қатты келді. Молда ол ишараны әдейі Оспанға қаратып айтқандай көрінді. Қазақтың басын қосып, оның өзіне ғана тән қара шаңырағын тігіп алу бақыты сенің маңдайыңа жазылған болса, оны кейін көрерміз деген бір ауыр салмақты сезгендей болып, өзі де қинала ойланып қалды. Шамданып шырт ете түскісі келсе де, Құнияз молланың бетін қимады. «Оның да дұрыс шығар, молдеке», деді оған түзу қарамай, басын кегжиіте жабық түңлікке тесілген бойы. «Ал, молдеке, сіз айтқан әлгі бақытты мен әлі ойланып көргенім жоқ. Оны тілеген де емеспін. Бірақ көкірегімді айқын бір сәуле, жүрегімді айнымас бір анық мұрат бар. Еркек боп туған екенсің, енді қалай өлетініңді де білуің керек. Еліңнің амандығы туған жеріңнің тазалығы үшін қанша тер төктің, не істедің, не бітірдің. Өздеріңіз айтатын ақыретте мүңкір нәңкірде сұралатын ең бірінші сұрақ осы болса керек. Мен білсем, ер азаматтың жалғыз парызы сол ғана».
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйтұлұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйтұлұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.